Jon Olarra euskal presoaren progresioari jarritako helegitea salatu du sare herritarrak. Josu Alberdi. Espainiako Auzitegi Nazionaleko Espetxe Zaintzako Fiskaltzak Jon Olarra euskal presoaren gradu progresioaren kontrako helegitea aurkeztu du. Horren aurrean, sare herritarrak bere desadostasuna azaldu du. Agerian, uzten du justiziarekin zerikusi gutxi duen jarrera bat eta esparru judizial, politiko eta lobi mediatikoetatik sustatutako mendekuarekin lotura handiagoa du. Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen Sailak maiatzaren 19an onartu zuen Olarraren progresioa esanez haren evoluzioa positiboa dela. Besteak beste, argudiatu zuen egotzitako delituen ardura bere gain hartu duela, justizia errestauratiboko programetan parte hartu duela, lan jardueretan ari dela eta aurrez espetxetik irteteko baimenak izan dituela. Hain zuzen, fiskaltzak berak zein epaileek halako urratsen falta argudiatu izan dute beste zenbait progresioren kontra egiteko. Oraingoan, baina, fiskalak adierazi du euskal presoaren evoluzioa positiboa bada ere, hori ez dela nahikoa argudio etxeratze prozesuan aurrera egiteko. Olarrak eginak ditu hirugarren gradua eskuratzeko beharrezko zigorraren 3/4, baina fiskalaren esanetan, urrun dago zigor osoa betetzeko epemuga. Olarrak 2022an beteko luke 30 urteko kondena osoa. Hala, helegitea aurkezte hutsarekin behin-behinean eten dute presoaren gradu progresioa. Horren aurrean, sarek gogoratu du 3. graduen onespena espetxeetako tratamendu batzordeak osatzen dituzten profesionalek bideratzen dutela egoera gertutik aztertu eta ezagutu ondoren. Horregatik, ez du ulertzen Auzitegi Nazionalak 400 kilometrora dagoen salbuespenezko epaitegi batek profesional horien erabakien aurka egitea. Oso larria dela deritzogu. Euskal presoen eskubideen aldeko plataformaren iritziz halako erabakien atzean errebantxa dago eta asmo horrenpean, biktimen mina erabiltzea egotzi die Madrilgo aktore judizialei. Hain zuzen, sarek uste du jokabide horrek ez duela balio min hori arintzeko. Biktimek beren mina aitortzea eta haren erabilera politikorik ez egitea aldarrikatzen dute. Uz ditzagun biktimak bakean txarretsi dute. Egoera horren aurrean, sarek berretsi du euskal gizarte osoak partekatutako etorkizun baten eraikuntzan lan egiteko asmoa duela eta gehitu du bakearen, konponbidearen eta bizikidetzaren aldeko apustua egiten duela plataformak. Euskal gizarteari ere zuzendu nahi izan dio mezua eskatuz bakearen eta bizikidetzaren aldeko urratsak egiten jarraitzeko. Izan ere, plataformak uste du guztiena dela bide horretan aurrera egiten segitzeko ardura. Are gehitu du aurrera egiteko ezinbestekoa dela espetxe politika humanista bat baliatzea mendekutik urrun eta indarkeria guztien biktimei tratamendu duina emanez. Bide horretan, sarek agerraldi jendetsu bat deitu du ekainaren 6-ko Arrasaten, Gipuzkoa. Denak etxera leloarekin egingo dute.